Гепплер адатлық радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуын 2025 жылың 1 январы хептенің чаршанбы күні эфирде тәзе ел гепплешеміз. Тәзе 2025 жылың босағасында кечен елің есасы вақаларын ятлап кечелі. Гепплешеге Прагадағы студиядан мен Гөзел Худайбердиев алып барарын. 2024 жыл һәм озалкылар реалы инде тарихта калды. Гечен ел түркмен җәмгыятында нәхил из калдырды, иладың тормышына нәхил тәсир итерди. Ятаты вакалары гыйтхатса тинетек хөкүмәт озалкысы реалы икътисади үсешен болондыгын өңө сүрди. Әмма реаллык дүптән башка ягъдайдан хабар берди. Иладың улы бөлөгүнүн гүндөкү тормышы агырлыгына калды. Көп машкалалар узагы чекен азык кытчылыгынан сапланып билмеди. Йордун икътисади ва социал тормышында болон ятаты сатлары кәрдишим сехраның сийне диңләле.
Түркмен хөкүмәтенең иизле иизенә getirен юкоры өсүш санларына карамастан, Түркменстанда энчеме елвары дәвам иткән икътисади кыйынчылыкларын илата yetirен ите тәсирләре 2024 елда һәм сакланып калды. Дәүләт дүканларында яңгыллыклы баһадан сатылган эсасы азык өнүмләренең көрүнүшенең хаста чәклендирилмәге ва базарларда харитларын кыйммәтләмәү нәтиҗәсендә илатын аглавы бөле өчен гүнүвири улануллян азык өнүмлөрүнүн үпчүнчүлүгү улу алыда болду. Бу аралыкта үстүмүздөки жылдын дәвамында илат арасында раят ишченлиги ва райдашлыгы артып, ачык пикир алышмалар жыйжамлашты. 2024 жылдын илкинчи күнлөрү хакимиятлардын кабир кызматтарынын нархын 100 көтөрмө ченли кымматлатмагы менен башланды. Түркменстандар 1 январдан башлап 1 куб метр суу баасынын 50 теңгеден 1 манада кымматландыгын билип калдылар. Мындан башка да тәзе ел байрамчылыгынын өңү сыйрасында дөрөдүлөн эмели азык болчулугу, көп түрлүүлүгү ва арзанчылыгы 2024 жылдын 1 хептесинин ахырына ченли хем сакланмады. Бир нече күнүн дәвамында хари ларын бахасы яңа 30 көтөрмө ченли кымматлады. Дәүләт дүканларында илата яңгыллыклы баһадан сатылган унның кытчылыгының арасында февраль айында Түркменстанның хөкүмәте буудойын ва палтаның дәүләт сатын алыш нархларын 2024 елның хасылындан башлап, дәйшлекте 2,5 ва 3,5 эсе юкорландырды. Моның иде сүре дәүләт дүканларында яңгыллыклы баһадан сатылган унның ва чөрөң баһасы һәм кымматлады. 1 килограммы 1 манат болан ун 3,5-4,5 манат аралыгында сатылып башланды. Февральда Түркменстанда күнжараның ве кепенің дәүләт бахасы һәм дәйшлекте 5 ва 6 эсе кымматлады. Бу ягъда кепенің ве күнжараның эркин сәүдәдәки бахаларының һәм юкорланмауына getirdi. Шу елның дәвамында булган эсасы кымматламаларның 2 сансы улоу сүрүчләренә дәйшле булды. Март айында улоулары ада geçirmek 260 манаттан 960 манада, гуротлык барлыгы 300 манаттан 600 манада кымматлады. Себеби düşündürülmedi. 2024 жылдын дәвамында дәүләт дүканларында эсасан һәм унның чөрөгүн ва гүнәвакар ягынын кытчылыгы ите дуйылды. 27 сентябрьдә белленгән карашсызлык байрамының өңү сыйрасында базарларда ва хусусы сәүдә нокотларында 17 манаттан бахаланган гүнәвакар ягынын 1 литрның бахасы 1дән 30 манада юкорланды. Шундан соң хакимиятлар дәүләт дүканларында ва кабир сәүдә нокотларында гүнәвакар ягынын сатууны чәкле мөчөрде 8 манаттан сейрек йолу койып башлады. Бу ягъда яг новатларында илатын нәйелелігінің артмағына getirdi. Октябр айында дәүләт дүканларына пайланган чөрөң саны һәм 30 көтөрүм азалдылды. Озол бир дәүләт дүканына һәр күндә 100 чөрөк пайланган болса, инде 70 чөрөк пайланып башланды. Бу ягъда чөрөк новатында адамларның арасында дартқынлыгын артмағына һәм getirdi. Үстүмездәки елда юрдың банкоматларының кадалы ишлемезлеге ва олардан нақт пулын таптырмазлығы вилен бағлы бөктөншіліклер хем сақланып қалды. Кәвір райатлар пул нақтлаштырмау үчін 300 километр төвері йол ашып, бейлекі шәхірдір этраплары гітмелі болдылар. Энергия серіштелеріне бай Түркменстанда илат, ғаз, су ве электрик үпчіншіліклерінің кесілмегі вилен елің дуамында енчеме кезек 100% болды. Мұның білен бір вақытта хәкіметлер ықтысанды қиыншылықларың арасында хожалық қызматларының төлеулеріні вақытында кечіріп білмеген райатлардан төлөүлөрү алмак ишлерине полицияны чекти. 2024 жылдын дәвамында юртта яныч кытчылыгы хем yitileşti. Бекетлерде эмеле келген автолог новатлары бир нече сагытлап дәвам этти. Сүрүчүлөрү чек